Sango na VOA.
Mboko elamu na bino banso bozali kolanda biso. Sango na Lingala na la voix de l'Amérique ou to Washington DC et pesa meli bino na Marius Muhunga. Na ingomba mokonzi Kinshasa, lelo police epanzi na ba gaz lacrymogène, bakangi ba militants pe ba activistes oyo basangana ki lelo na libanda ya Palais du Peuple. Bilenge baike basangana ki lelo na bosengi bwa mouvement citoyen Lucha pona kosenga ete seni elongwa na maboko ya bayi politique. Pe kosenga ete boponami ya bakambi ya seni bosalema na bosangani mpo ete moto oyo bakopona azala moto oyo bato banso bandimi. Mobulu moye, mosali ete bakoki ata te kotika mokanda na bango nandako ya mosala ya president ya Assemblée nationale. Mikolo mileki, bakambi ya mangomba motoba batika ki nandako ya mosala ya president ya Assemblée nationale nkombo ya mokonzi ya seni oyo bango baponaki. Nangambo na bango, la Muka, FCC, Ensemble pour la République na UNC, bango mpe bazali kosenga bomoko pona boponi bwa bakambi ya seni. Mimekano ya Tenafep mibandi lelo o etando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Ebele ya bayekoli ya biteyolo ya mike bakima bitumba na ituka ya Ituri bazangi makoki ya kosala mimekano ya Tenafep. Christina Bedito pona bolayi bwa sango.
Esenge na leta Kongo demokratike ya luka na mikolo mikoya, lolenge nini bayeko li abite lo mike bakima bitumba basa la mimekano ya Tenafep. Elobi je donne lo sa koordonateur ya societe civile ya Ituri.
Eza pasi ke ba na ebele bako zanga ko participe na exame wana. Eza li fote na bango te bozanga kimia na kati ya mboka oyo. Deto zo senga na bakonzi ya mboka baka nisela ba na wana paske bazana droa ba mingi mingi o bazana ba site ya deplase. Kokana ko identifier bango po ba pesa bango prochainement chance ba organiser po na bango examen parce que oyo makambo ya sécurité ezali makambo ya kotala bana wana te
Kunya République démocratique du Congo Christine Abedito po na VOA.
Na ingomba kolwezi ba kumbi mituka ba sepelite lolenge ntalo ya carburant emati ntalo komata eye emati sipe ntalo ya transport bolai na Raymond Mwamba.
Ela musi bango makelele, talo ya mibembo na mituka, ya bato banso, tope transport en commun, na lopoto emati ya wa, na ingumba ya Kolwezi. Ndakisa na nzela ya kouta mwangezi ti musompo, e uti na 500 francs congolais, pe ekomi 650 francs congolais. Bolandande ko gikalula mukumbi ba prio yo ba pesi biso ba kumbi ezo compliqué biso makasi esengeli ba pesa biso ba petite coupure poto mona façon to kozungisa mbongo ya ba kiliana biso epa ya ba konzi ya ituka bango balobi ete ba kosala nyonso po ba kumbi mituka ba respecte mibeko na bango toyo kamere ya engumba ya Kolwezi Véronique Kupité tosi tozwi ba mesure biso bakonzi ya ingumba oyo esengeli kimia ekota na transport moto oyo akomeka kosala mobulu leta kozala wana komata talo ya mituka ye ezali nde sima ya komata ya litre ya carburant bayi petrolier baboyaki mosala bazozela reaction ya gouvernement central po na makanisi na bango otakolwezi passion Raymond Mwamba po na VOA Afrika.
Mbula matari ya États-Unis ezali kuluka ndenge nini ekoki kopesa ndingisa ete bato oyo basi bazwi ba dose mibale ya mangwele ya COVID-19 bakoka kokota na États-Unis elobi moko molobeli ya Maison Blanche. Misala mizali kokoba na kati ya mbula matari pona kotala ndenge nini ekoki kosalema. Kino lelo oyo ba voyageur oyo ba uti na Europa, na Inde, na Chine, na Brésil bakoki kokota na États-Unis te soki bazali na ntina elongo banite. Nzokande, bamboka baike ya Europe, bafongola banzela na bango, pona bayi Amerika nyonso oyo basi bazwi mangwele kokota na mboka na bango. Tokomi na suka ya basango na biso ya mpoko ya lelo. Tokutana na bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. Pe bobosa na teko like page na biso Facebook. Ezalaki wa bino Marius Muhunga. Totombeli bino kimia pe boboto o mabota mabino. Botika la malamu.